Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Já moc děkuju za pozvání, jsem mezi vás. Já sice velmi rád mluvím o sobě, ale budu se snažit to říct jenom velmi krátce. Já jsem skutečně, vždycky když jsem tady ve sboru, tak mám pocit, že se vracím domů, protože tady v tomhle sboru jsem uvěřil za takových milých okolností a měl v tom prsty oslavenec Petr. Já jsem totiž se s ním setkal a teď jsem mu vyprávěl ten svůj příběh o tom svým hledání. Bylo mi tehdy 19 a byl jsem tak jako všelijak zmaten a začten do nejrůznějších brožurek duchovní literatury. A on to tak poslouchal chvíli, bylo to u nich doma na gauči v obýváku a když jsem to dovyprávěl tak zajíkavě, kochtavě, tak on mi řekl: já myslím, že ty potřebuješ být pokřtěn Duchem Svatým. A já jsem řekl, jo, vůbec jsem netušil, co to je, co má na mysli. Ale už jsem nějak jako věřící byl, ale byl jsem docela zmaten. A tak se potom za mě modlil a to byla taková opravdu přelomová událost v mém životě. A tehdy tedy jsem vlastně se stal součástí tady té sborové rodiny a za mnohé, mnohé vděčím. Tak to je taky trochu důvod, proč jsem tady, ale hned na začátek musím říct, že protože organizátoři té mojí návštěvy byli dva, tak jsem dostal pokyny ohledně toho, o čem mám mluvit, které nešly úplně dohromady. Jo? Tak ta jedna verze byla, že mám něco povědět o mládeži, že mám si zauvažovat o tom, jak by ve sboru se mělo pracovat s mládeží, jak by se si měli ti dříve narození chovat vůči dětem a mladým lidem, aby nějak se to pěkně dařilo, ta sborová rodina, ty vztahy. No a ta druhá verze byla, že mám něco říct mládeži, že mám mluvit k mládeži, takže aby tam byly vtipy a aby to bylo takové cool a vzrušující a zajímavé a vtipné a moudré a všechno dohromady. A to mi přijde, že teda jako jsou vlastně dvě různá zadání. Tak jsem nakonec si říkal, že bych mohl místo toho mluvit o sobě, což mě baví, ale tomuhle pokušení jsem odolal a říkal jsem si, tak dobře, tak já zkusím nad písmem, nad Božím slovem pouvažovat o mezigeneračním konfliktu u nás v Církvi bratrské na Vinohradech. Jak to tam vlastně je a o co se snažíme v duchu toho zaslíbení, které asi znáte, zaslíbení, které zaznívá na samém konci Starého zákona o tom, že Pán Bůh, až přijde ta správná chvíle, tak obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Je to prorok Malachiáš a vyhlíží dobu, kdy Boží lid bude zase jedna velká rodina, kde jsou všichni od kojenců až po stařečky a stařenky, kde se děje ten zázrak, který se normálně většinou mezi lidmi neděje, nebo tu a tam ve vzácných případech těch pěkných rodinách, kde se to daří, aby přestože si většinou batolata nebo třeba náctiletí nemají zastalik moc o čem povídat s 80letými dědečky a babičkami, takže se jakoby vlastně děje ten zázrak, kdy k sobě hledají a nacházejí cestu lidi, kteří jsou od sebe věkově daleko. A to je vlastně tak trochu zaslíbení a taky úkol pro nás, Boží lid, nové smlouvy, tak jak Malachiáš to zaslibuje, že přijde jednou doba, kdy vám Bůh prostřednictvím svého služebníka obrátí srdce otců k synům, srdce synů k otcům a jak si nastane smíření a blízkost mezi rodiči a dětmi, mezi matkami a dcerami a otci a syny a nějak se bude dít tahle vzácná věc. Když čteme Lukášovo evangelium v těch vánočních příbězích, které mluví o Ježíšově narození, čteme tam o Janu Křtitelovi, tak je řečeno, že to, co tam právě začíná, to, co se naplní ve službě Jana Křtitele a potom ve službě Ježíše Krista, bude naplněním tady toho slibu, že bude obráceno srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Že se stane ten zázrak smíření a zblížení těch starších s těmi mladšími, těch dětí s těmi dospělými, tak jak to vůbec vlastně zaznívá v tom zaslíbení, že Boží lid je jako rodina, jako velká rodina, jako když v Jugoslávii slaví nějakou svatbu a kolem toho stolu je těch 150 lidí a dítečkové a tetičky a děti se tam někde batolí v dortech a prostě všechno je to tak jako veselé a divoké a živé a ti lidi se mají rádi a jsou rádi, že se vidí. Tak takhle nějak rodina. Konec konců máme si říkat bratře a sestry, ne proto, že to je nějaké zdvořilostní oslovení, že to je místo dobrý den nebo čest práci, ale protože jakoby to, čím má být příbuzenství v rodině, se má dít a může dít a z Boží milosti děje v Božím lidu. Ale asi jste si taky všimli, po tom, co slyšíme tohle zaslíbení, mimochodem, to je poslední věta Starého zákona. Poslední věta Starého zákona, poslední řádky proroka Malachiáše jsou a on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. A nalistujete dále, tam je Matouš, začíná nový zákon. A v zápětí se začne naplňovat to, co je tady slíbeno. Ale přitom, jak víte, pokud se občas podíváte tady do té knihy, v tom novém zákoně najednou vystoupí Ježíš s tou zvěstí o přicházejícím Božím království. A on sám říká, přišel jsem postavit syna proti otci, dceru proti matce, nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Ježíš přichází s něčím, co zní daleko víc jako mezigenerační konflikt. Jako těžko překlenutelné spory, napětí mezi rodiče a dětmi. Takhle to bývá v církvi první generace. Když to křesťanství, které, že, když ten nový zákon, tam se to rodí, tam to vzniká, to je poprvé, tak to spíš znamená vlastně ty zápasy a ta napětí, která známe my, co jsme se někdy v 80. 90. letech obrátili a uvěřili. A pak to začalo, ty hádky s tátou a ty spory s dědou a ty konflikty s tetou. Kam se to dal, k čemu se to přidal, co to je za lidi. Prostě ta první generace, ti lidi, kteří uvěří, tak jakoby často potom vlastně mají co řešit, co se týče napětí spíš. Takže jako kdyby ta situace, kterou líčí nový zákon, kde se má naplnit to, obrácení srdce otců k synům a srdce synů k otcům, jakoby častěji dávalo vzniknout situaci, kdy syn se postaví proti otci, dcera proti matce a nepřítelem člověka je jeho vlastní rodina. A asi to známe. I pokud jsme uvěřili, a nebylo to tak, že jaksi víru na, k víře nás vedli rodiče, tak víme, že to jakoby, někdy je vlastně docela těžké. A to je jeden z důvodů, proč vlastně v Novém zákoně zase tolik návodů, jak se to dělá, aby rodiče a děti ve věřící rodině věděli, jak si poradit, jak k sobě hledat a nacházet blízkost a dobré vztahy, tak v tom novém zákoně toho za stolik nenajdeme, protože tam to teprve vzniká, to je ta první generace. A to, že by v novém zákoně na každé druhé straně byly nějaké rady rodičům, jak mají vychovávat děti a rady, jak předávat víru, lásku a naději trpělivě a velkoryse a co dělat se vzpůrnými teenagery a jak je rovnat do latě a jak prostě je, já nevím, zamykat doma nebo naopak teda. Jo. Vlastně v tom novém zákoně jako toho moc nenajdeme. Ale je velká výhoda, že ještě před tím novým zákonem je taková docela obsáhlá tisícistránková knížka, které se říká Starý zákon. A ta má tuhle velkou přednost, že tam totiž docela podrobně a docela z mnoha stran čteme o tom, jak moudří a laskaví a velkorysí, anebo nemoudří a nelaskaví a nevelkorysí, rodiče a prarodiče předávají víru, lásku a naději, to, co bylo svěřeno Božímu lidu, svým dětem a svým vnoučatům. V tom tom starozákonním vyprávění to čteme, jak hledat cestu k tomu, aby to v té rodině nějak šlo. Aby ta mládež, aby ty děti, pokud možno, jako nesměřovaly k odcizení a k tomu, že už jim to vůbec nic neříká a že už je jim to cizí. Celá kniha přísloví, možná jste si všimli, jestli občas zalistujete ve Starém zákoně, celá kniha přísloví je o tom, že tatínek to říká synkovi. Celá. Můj synu, naslouchej otcovu naučení. Je to o předávání víry, lásky a naděje z generace rodičů na generaci dětí. Sice je možná pravda, že děti a mládež náctileta v těch starozákonních dobách nečelila tolika všelijakým lákadlům a takovému tomu životnímu stylu spotřeby a zábavy a nebyla vystavena ani pošklebování nějakých nevěřících spolužáků, ani těm všelijakým výzvám dnešní doby. V tom to bylo jiné. Na druhou stranu ale to, aby se božím lidu dařil ten zázrak rodiny, že babička, prateta, vnuk, synovec a praneteř nějak, přestože mají vlastně jiné zájmy, přestože mají jinou řeč, jiný jazyk, jiné obzory, tak k sobě nějak hledají a nacházejí cestu. Tak to je docela podstatné téma Bible, když k ní připočteme Starý zákon. A v tomhle se skutečně smíme, máme, můžeme učit od toho, jak se to předávání toho dobrého, toho nejlepšího z rodičů na děti, z otců na syny, z matek na dcery dělo a jak to možná stojí za to zkoušet i dneska. Možná jste slyšeli, že takovým tím principem židovské výchovy, výchovy v židovských rodinách, je v Biblii třikrát vyslovená věta. Rabíni, když vykládají Tóru, když vykládají pětích Mojžíšových, tak vždycky říkají, jestli je tam něco třikrát, tak je to důležité. Je to důležité, protože to není třikrát uvedeno proto, že jaksi Mojžíš měl omezenou slovní zásobu a opakoval se. Je to třikrát, protože to má čtenáře upozornit, že se tady sděluje něco podstatného. A v Biblii Tóře je z nějakého důvodu třikrát v souvislosti s tím, jak se má vlastně mezi rodiči a dětmi, mezi dříve narozenými a mládeží odehrávat sdílení, blízkost a předávání toho podstatného. Objevuje otázka, až se tě tvůj syn zeptá. Až se tě tvůj syn zeptá. Rodina spolu sedí u stolu, jí zvláštní věci a celé to prostředí, konkrétně teda jde o slavení, vyvedení z Egypta, o slavení židovských velikonoc, slavení Pesachu, jak to teď brzo, že na jaře zase bude, tak se vlastně pořádá taková zvláštní hostina, sedí se u stolu, zpívají se písně, hrají se hry, je na to celá taková příručka, která prostě obsahuje spoustu pokynů, co se všechno má říct, ale taky co se všechno má sníst a kdy se co má jíst. A celý to vlastně má vytvářet prostředí, ve kterým se jaksi v srdcích a myslích těch dětí a té mládeže narodí otázka. Až se tě tvůj syn zeptá, proč dneska jíme tyhle hořké byliny? Až se tě tvůj syn zeptá, a proč dneska sedíme takhle důstojně u toho stolu a hodujeme několik hodin? A proč si dneska vyprávíme? Takže všechno, co má moudrý tatínek, moudrá maminka, moudrá babička, moudrý dědeček, moudrá teta, moudrý strýček, vlastně v rodině vytvořit, je prostředí, ve kterém se narodí otázka. Je prostředí, které pomáhá tomu člověku vyrůstajícímu ve víře. To je nevýhoda mých dětí. Já jsem uvěřil v 19 a pro mě ta vzpomínka přechodu od života teda ve světě, jak my říkáme, nebo bez Boha, do toho světa víry, lásky a naděje je jakoby naprosto zásadní přelom v životě. Moje děti poslouchali o Pánu Ježíši od peřinky. Prostě poslouchali ty příběhy, znají to, nudí je to, je to prostě nezajímavá, prostě jasnačka, vidí, jak to dopadne. Nechápou, proč se to pořád okolo říká, když přece všichni víme, jak to dopadne. A ta vlastně pro mě jaksi pořád ještě velkou pomocí jsoucí vzpomínka na ten přelom, tak jim není vlastní. Oni se musí, pokud se to daří, tak nějak propracovat k významu těch slov, k významu toho, co vlastně je obsahem toho, o čem se teda v neděli mluví v kostele. Protože je to pro ně úplně zahaleno prostě prachem a šedí a nudou toho, že to slyšeli tisíckrát. To poslouchali ještě, než uměli mluvit a chodit a na nočník chodit. Takže tohle je jiná situace. A v těch židovských rodinách, a v tomhle je výhoda starého zákona, že my tam vidíme prostě generace a generace a generace a generace a generace a generace právě věřících dětí. Právě dětí z věřících rodin. Ne těch, co uvěřili a teď nějak řeší to, teda co na to řeknou rodiče, ale těch, kdo už se vlastně narodili v rodinách, kde ta víra a láska a naděje nějak rámuje. A někdy se to taky nám rodičům nedaří tak úplně, protože sice to děláme skvěle, ale některé nedostatky to možná tu a tam vzácně má. Tak to je samozřejmě výzva, tak to je vlastně v něčem těžší vyrůstat ve věřící rodině. A tady nám rabíni radí, rabíni tedy mudrující nad hebrejskou Biblí, aby všechno v rodině, aby všechno ve sboru, aby všechno ve spolču, aby všechno v pospolitosti Božího lidu bylo vlastně vytvářením prostředí, ve kterém je velká naděje, že se v srdci a mysli dítěte zrodí otázka. Víte proč? Protože to bude jeho otázka potom. Protože to nebude otázka, kterou mu sugeroval nebo vypetoval do hlavy nějaký třeba i dobře to mínící dospělý. Bude to jeho otázka, která se v něm narodila. A proto ta poptávka po odpovědi vychází z něho, toho dítěte. A někdy ta otázka přijde, když je mu 5 a někdy, když je mu 15. A v tom druhém případě to vlastně není asi v pořádku implantovat, operovávat tu otázku už v těch 5 letech, když je třeba nechat to uzrát. A v některém případě některá otázka uzraje, až když bude tomu dítěti 15. A jak se to děje? No tak velmi nenásilně vlastně. V židovských rodinách, jak asi většinou víme, se hlavně společně jí. Hlavní výchovní prostředek je jídlo. To se i tak jakoby pěkně říká v Talmudu, že vlastně chrám Hospodinův a oltář v Hospodinově chrámu, ten už nestojí dávno, že? Prostě to co známe z biblických příběhů, tak to zničili Římané. Ale význam a, jak říkají rabíni, svatost Hospodinova oltáře se přenesla na rodinný stůl. Ne do synagogy, to je zajímavý. Ne do té budovy, kde se teda každou sobotu odehrává bohoslužba, ale na stůl, u kterého rodina jí. A ve skutečnosti, tak se někdy říká, židovské děti nepotřebují katechismus, protože spolu s rodinou slaví svátky. A všechno důležitý, co je potřeba teda jakoby předat z otce na syna a z matky na dceru. To nejpodstatnější, to jsou ty příběhy, které tvoří jakoby tu dějovou linku toho společného jídla. Možná já tady nosím dříví do lesa, protože vy, jak vím dobře, a dokonce jsem u toho párkrát byl, pořádáte Pesachovou hostinu jako společenství. Takže víte, že vlastně je to taková zvláštní 3D animace nebo taková jakoby vlastně inscenace toho Hospodinova slavného vyvedení Izraele z Egypta, který připomíná to, co je na těch stolech a ty hromádky toho jídla mají všechny symbolický význam. A podle tady té pomůcky, kde to dokonce i v pokynech prováděcích je výslovně napsáno, má nejmladší z účastníků, v té rodině typicky teda nejmladší synek nebo dcerka, z těch stolovníků, pokládat hlavě rodiny následující otázky. Co odlišuje tuto noc ode všech ostatních nocí? Proč každé jiné noci jíme jak kvašený, tak nekvašený chléb, zatímco tuto noc jenom macesy? Proč každé jiné noci jíme všechnu zeleninu, ale dnešní noci pouze hořkou zeleninu? To znamená, ten nejmladší chlapeček nebo holčička se ptá na to, co teďko zrovna spolu jedí, a hlava rodiny odpovídá. Byli jsme v Egyptě faraonovými otroky, ale Hospodin náš Bůh nás odtamtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. A na to, co spolu jedí, o čem spolu zpívají, o čem spolu hrají hry při té hostině, se ten chlapeček nebo holčička ptají a ten tatínek nebo dědeček, kdo jakoby to koordinuje, tak odpovídá. Je to písnička, kterou možná znáte, celé se to zpívá, má ništaná halajlaha zemi kol halajlot, čím se liší tato noc od všech ostatních nocí. A to kouzlo, ke kterému dojde během toho společného slavení, je, že to dítě je vtaženo do toho příběhu a že to dítě se najednou ocitne uvnitř toho vyprávění. Protože je tam to my. Proč tohle děláme? Protože nás Hospodin vyvedl. To znamená, ono najednou simsalabim je uvnitř a už to není nějaká připomínka kdysi dávno proběhnuvší události, ale už to je najednou dění, jehož se ti stolovníci, co jedí to, co zrovna na tom stole je, se aktivně účastní. Tak, aby se to my jsme tehdy za dnů faraonových stalo tím my, na kterým se podílí i to dítě, i ten nejmladší, kdo klade ty otázky. Takže se ocitne uvnitř. Já jsem vždycky znova jakoby nad tím se bezděčně uculoval, když jsem nějakou dobu chodil v pátek večer vždycky na vítání šabatu do židovské radnice v Praze a pan rabín Hofberg vždycky, když pověděl něco o té pasáži z Tóry, která zrovna připadala na tu sobotu, tak to používal tohleto zázračný my. On říkal, no tenkrát jsme tomu Mojžíšovi tak úplně nerozuměli. No, tenkrát jsme jakoby nechápali, co znamenají ty křepelky. Tohle my, ten Franta, Pepa, Joska, co tam prostě přišli, pražáci, pražský teda kluci z židovských rodin, a my jsme tenkrát nechápali, co znamenají ty křepelky. A najednou 3,5 tisíce let. A my teď tady, Franta, Pepa, Joska, jsme součástí toho příběhu. Jsme teď aktuálně probíhající kapitolou a ta jeho minulost je naše minulost, ta jeho naděje a budoucnost je naše budoucnost. My jsme najednou uvnitř, tak jako když člověk projde tou kouzelnou skříní a najednou je v Narnii. A už je Narnian. Už tam jako nějak patří. A už je někdo jiný, protože jak si ten pobyt uvnitř toho příběhu je proměňující. Takhle to myslí ta rabínská výchova. Takhle je myšlený to, že židovské děti nepotřebují katechismus, protože spolu jedí s rodičema doma. A o Chanuce, a o Purim, a o Pesachu, a o Šavuot, a o jedno Sukot. Každý ten svátek připomíná něco z velikých a slavných Hospodinových činů. Co ale zároveň, a teďka slyšte, to je geniální, co ale zároveň není jenom záležitost pro milovníky historie a dějepisu, ale aktuální dění, jehož se v tu chvíli toho slavení stávají všichni účastníky. Tady v té příručce pro slavení Pesachu se doslova říká, každém pokolení je povinností každého Žida vidět sama sebe, jako by on sám vyšel z Egypta. Jak je řečeno, tohoto dne pověz svému synu, aby říkal, jelikož tohle učinil Hospodin mě při mém východu z Egypta. Svatý jemu žehnáme nevykoupil pouze naše předky, ale s nimi vykoupil také nás, to jest Egypt, Mitzrayim, jako dům otroctví, není jenom ta země v Africe, ve které se to odehrálo tehdy za Mojžíše. Dům otroctví, to je každý možný otroctví. To je všechno, co člověka svazuje, co ho poutá, co ho zbavuje svobody. A připomínání Hospodinu a vyvodení z Izraele z Egypta je vlastně zároveň zpřítomňování toho božího zachraňujícího pohybu, který se děje teď a tady a vyvádí nás dneska z našich Egyptů. Z Egyptu s malým E, který můžou být, co mi dělají v práci, co se děje ve škole, co doma a co já mám za zlozvyky, se kterým asi nevím rady. A tak a najednou je to naprosto živý, není to žádný prostě zaprášený dějepis pro klub osamělých srdcí seržanta Pepře, nic takovýho, žádná nostalgie filmu pro pamětníky. Teď tady se to děje. A teď tady se my to tím stáváme součástí toho dění. Jako když se mě moje dcera Hanka, 20letá, zeptala a jako brala to za šťastný konec a zvýšil jsem jí kapesní potom. Byla na nějaký ekumenický akci a teďka tam byla jako katolický kněz, tam prostě vysluhoval, prostě sloužil mši a teďka jako on byl velmi jako velkorysej, takže zval všechny a neptal se, jestli jsou katolíci nebo ne. No a naše Hanka jako by si nebyla jistá, jestli teda má jít k tomu, k té eucharistii nebo k té večeři páně, jak to v tom katolickém prostředí je. A tak za mnou přišla a řekla mi, prostě tati, jak se my na tohle díváme? Řekla to my. Jak se my CBčko? Jak se my církev bratrská? My, ta správná, nejlepší, jediná, úžasná církev bratrská, to neřekla to. Ne za to jsem jí zvýšil kapesní, ale řekla, jak se my na to díváme. V tom smyslu, že ne, že vy církev bratrská, ne, že vy naši věřící rodiče, jak se my, který taky sami sebe vyprávíme od Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Davida k Ježíšovi a od něj dál, a nejenom po ty novozákonní, ale ještě i Jan Hus, jeho slova jsme dneska slyšeli, Jan Amos Komenský, otcové zakladatelé CBček, ACček, KSek a dalších krásných pospolitostí. To všechno je ten náš příběh. A ten zázrak, kdy prostě ta dcera po té divoké pubertě, kdy jsem já měl vždycky pravdu a ona to ne a ne uznat, a já jsem se jí snažil ujařmovat a tím to bylo ještě horší, tak jsem potom tomu všemu povolil, abych jí tou láskou získal a pak to bylo ještě horší. Tak jsem jako se naučil, že nemůžu nic a jenom teda se modlit. Tak najednou začala říkat, hele, jak se my na to díváme. My. Není to krásný. No. Takže tohle, to vytváření prostředí a opravdu teda jako jídlem a společným hraním fotbalu. Já mám neobyčejně teda jakoby nostalgické, silné vzpomínky na těch několik měsíců, kdy jsem potom uvěření tady v Jičíně chodil do Spolča, šestkrát týdně, to si pamatuju. No, sobota jediná byla voraz, že jo? Protože skupinka u Čerovské, skupinka u Rodru, ve středu biblická, neděli schromko, jenom sobota nic nebylo. Jo? Ale já si pamatuju některé modlitebky a některé tyhle jako schromka a tak. Ale nejvíc si pamatuju, jak jsme hráli fotbal. Protože Petr mě sfauloval několikrát a já jsem prostě potom řešil vnitřní zápas, bratr pastor, to přece jako nejde. Ne, to si dělám legraci, ale já se ve skutečnosti nejvíc pamatuju ty momenty, které nebyly jako náboženský, nebo který nebyly jako ve smyslu toho, že bychom zrovna společně četli Bibli nebo se modlili, byť to samozřejmě jistě v tom srdci dělalo to nejdůležitější, ale ty věci, když jsme spolu, já nevím, dáme s Jardou, byli na té brigádě na evangelický faře, nějakou omítku rozbitou, a on byl nám nějaký hodný a dal mi, myslím, svačinu nebo něco takového. Prostě takový to bylo velmi jako obyčejný. A přitom jsou to ale přesně ty momenty, které nakonec toho člověka utvářejí úplně nejvíc. Takže jestli jste tady jako mládež z několika různých měst, z několika různých společenství, měli teďko o víkendu prostě lot of fun together, jak se říká v Americe. Prostě jste byli spolu a třeba jste jenom jedli nebo hráli hry nebo blbli nebo prostě dělali, já nevím co, třeba nějakou oduševnělou aktivitu. Tak to je možná vlastně to jakoby úplně nejvíc. Nebo to jsou momenty, které právě jsou prostředím, v němž se v srdci a mysli lidí má šanci narodit otázka. My s naším sborem děláme English Campy, děláme hodně akcí pro smíšené obecenstvo, kde jsou zborové děti a necírkevní děti. A znova se stává, že lidi, kteří třeba s námi byli už na třech English Campech a zdálo se, že už dávno vůbec nemají zájem o nic, že prostě ty duchovní věci jdou mimo ně, tak se najednou začali ptát a najednou se v nich narodila otázka, já vás moc zdravím a neberu to vůbec osobně a ani jako vyjádření mojí vlastní hodnoty. To už vůbec ne. Ta překvapivě dlouhá doba, kdy někdo jakoby se vlastně přátelí s křesťany a opravdu si člověk říká, no tak buď jo, anebo fakt už ne. Jo. Buď teda jakoby fakt nic v něm jakoby se po Pánu Bohu neptá, a nebo by se to stalo mnohem dřív a ono se to někdy stane po 4 letech třeba. Protože prostě to tajemství Boží cesty v srdci každého člověka je to po každý jinak. Ale to být prostředím víry, lásky a naděje, předivem vztahů, který mají opravdu povahu rodiny. Mamky, taťky, stričkové, tetičky, všechny generace, pokud možno od 0 do 100 let. To je vlastně něco úplně zázračného, dokonce ještě předtím nezačneme vůbec něco říkat. Že jo? Než začneme chválit, nebo číst Bible, nebo se modlit. Tak to, že k sobě hledají cestu lidi, kteří jsou z úplně jiných společenských, kulturních, věkových a dalších jakoby souřadnic. To se jako neděje. To je něco jakoby mezi nebem a zemí. Navíc to jakoby zavoní spoustě lidem právě tím, že ačkoliv žijeme v době těch neuvěřitelných možností komunikace, tak se prostě epidemicky šíří osamělost mezi lidma. Lidma, který nejsou dost cool na to, aby čas strávený s nima byl prostě úžasný po vyražení, tak jsou sami a sice četují na Facebooku třeba, ale jakoby vlastně by potřebovali opravdu dobrý přátele a nemají je. V Žalmu 78 je taková pozoruhodná úvaha, kterou člověk snadno přehlídne při čtení, ve který se vlastně tenhle jakoby model výchovy dětí a mládeže ve věřících rodinách, kdy se má vlastně jenom vytvářet prostředí, ve kterým se může zrodit otázka. Vlastně celý vyslovuje, dokonce se to tam jakoby dokonce je to tam jako rozložený na 3 generace. Jo. Že to hlavní, co jako v podstatě se jako odehrává mezi otci a syny a potom syny těch synů, tedy vnuky, a potom syny synů těch synů, je vyprávění. Vyprávění. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synů. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, které konal, když stanovil svědectví Jákobovi, vydal zákon Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se po nich zrodí, ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali. Vidíte? Ne, ti to budou dále vtloukat do hlav svým synům, ne, ti to budou dále přikazovat svým synům, nebo nařizovat svým, budou to vyprávět. A vyprávět ještě navíc v těch židovských rodinách nad tím společným jídlem a při těch společných písních, nad věcma, které jsou vlastně prýma, dokonce i kdyby jejich obsahem nebylo to předávání svědectví o velkých hospodinových činech uprostřed Božího lidu. Příběh je proměňující. O tom dneska leckdo všelijak mluví. Mně se zdá úplně nejlepší vystižení tady toho, jak když se člověk ocitne uvnitř příběhu, tak se s ním něco děje, tak se jakoby trochu promění jeho mysl, když se nechá vtáhnout do děje a najednou je sám účastníkem toho vyprávění o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, vyprávění o Ježíšovi a jeho životě, smrti a vzkříšení. Když se člověk najednou ponoří do toho příběhu a něco se s ním stane, tak podle mě nejlíp to vystihuje jaksi ten příběh o vyprávění příběhu v knížce Martina Bubera Chasická Vyprávění. Říká, víte, jak se mají vyprávět příběhy? No, povím vám příběh. Můj dědeček byl chromý. Jeho známí ho žádali, aby jim vyprávěl o tom, jak veliký zázračný rabín Baal Shem Tov vždycky při modlitbě v synagogách tančil a zpíval. Dědeček se jal vyprávět a vyprávění ho nesmírně strhlo. Povídal o tom, jak velký Baal Shem Tov vždycky při modlitbě v synagoze tančil a zpíval. A jak dědeček vyprávěl a vyprávěl, tak najednou zjistil, že stojí na nohou a má zdravé nohy. Tím vyprávěním o tom, jak Baal Shem Tov poskakoval a tančil v synagoze, ten dědeček bez děky začal poskakovat a tančit, protože se ho ten příběh zmocnil. A najednou zjistil, že nestojí na tom kolečkovém křesle, ale poskakuje a tančí jako kdysi veliký Baal Shem Tov. Tak takhle se mají vyprávět příběhy, říká Martin Buber. Na tohle, byť je to taková možná maličká ilustrace toho, co se děje s člověkem, když jakoby sám sebe spatří uvnitř toho vyprávění od Genesis po zjevení, od stvoření po Nové Jeruzalém. Když najednou se teda ta Hanka zeptá, jak my se na tohle díváme. Když se najednou stane součástí toho my, který spolu recitujeme. My, Boží lid, my, který konecku, my to asi většinou známe, aspoň pokud máme třeba pár vzpomínek na to, jak se sejde rodina u štědrovečerního stolu. Že? Dokonce i za nás, když jsem byl dítě, jak to bylo vlastně moc pěkný, přestože rodiče tehdy nebyli věřící ani jeden. A přesto jsou to nejsilnější vzpomínky na dětství, jak jsme prostě spolu seděli a teď jsme jako nechtěli nic jiného dělat, protože jsme měli tu chvíli pro sebe, kde jsme jedli a ten bramborový salát a ty tradice a nějaký, to se četlo z nějaký knížky. A nakonec jako málo která vzpomínka je tak silná pro mě a málo co mě dělá tím, čím jsem. Jako tyhle chvíle, kdy to vlastně je zase jako hodně podobný tomu, když se ta židovská rodina sejde kolem toho velikonočního stolu a ten nejmladší se ptá, proč to děláme tohle, co to jíme tady. A dědeček vypráví o tom, jak nás Hospodin vyvedl a stále vyvádí, zachránil a stále zachraňuje a bude zachraňovat ze všech možných Egyptů. Aby to dítě, aby ten mládežník, aby ten teenager, přestože je jaksi pod tlakem toho dotykového displeje a toho, té diktatury komunikačních prostředků a elektronických zázraků, mohl najednou zíhnout a říct, hele, on je to i můj příběh. Je to i můj příběh. I já jsem toho součástí. I já patřím k téhle společný paměti. Abraham je i můj Abraham. Je to i můj rodokmen. Možná víte, že když někdo konvertuje k judaismu, tak je to adopce do rodiny. On potom je volán ke čtení Tóry a je pojmenováván jako syn Abrahama a syn Sáry. On se stal jakoby adoptivním dítětem Abrahama a Sáry jako prarodičů božího lidu. Takže se řekne, a teď přijde číst kousek z Tóry Antonín Vopršálek, syn Abrahamův, syn Sáry. A najednou jsou z nich jeho rodiče, on vstoupil do příběhu, ocitl se v příběhu, včetně té naděje přicházejícího božího království na konci dějin. Tak, protože mám moudrého bratra kazatele u nás na Vinohradech ve sboru, který tohle zná a snaží se o to, tak se opravdu v CBčku na Vinohradech daří to přiblížení otců, synů, dědečků a pradědečků, pravnukům a prababiček pravnučkám a daří se, přestože jsou to tak jiný kultury, přestože jako kdyby bylo ne dvě, ale 17 generací mezi lidma, kterým je dneska 80 a lidma, kterým je dneska 14. Tak se daří ten zázrak z Boží milosti, že se naplňuje to zaslíbení. Zaslíbení, který zaznívá v poslední větě starého zákona, že Bůh obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Zaslíbení, který nakonec, když se Ježíš narodil a za dnu krále Heroda, tak ti, kdo stojí okolo, říkají, a teď se naplňuje to, co vyhlíželi proroci ve starozákonní době. Kéž nám Bůh dá milost, aby společenství Božího lidu bylo tím, čím má být rodina, včetně všech těch strýček, strýčků, tetiček. A kéž se tady daří ten zázrak přiblížení mezi rodiči a dětmi. Jestli vám to nevadí, abych se na závěr pomodlil. Otče nebeský, já ti děkuju za to, že jsi nám všem daroval jeden druhýho a že jsi nás uvedl do společenství Božího lidu. Děkuju ti, Pane Bože, za to, že smíme, přestože se nám to nedaří, tak nacházet k sobě cestu i k lidem, který bychom si nevybrali za kamarády. K lidem, kteří jsou mnohem starší nebo mnohem mladší, než aby jsme si spolu měli co říct. Děkuju ti, Pane Bože, že nás učíš trpělivosti s těmi, kdo jsou možná mnohem starší a přemýšlejí úplně jinak, než je nám vlastní. Děkuju, že nám dáváš i v obráceně velkorysost a trpělivost s těmi, kdo jsou možná mladíčký a připadá nám, že mají zvláštní názory nebo tomu nerozumíme. Tak ti děkuju, Pane, že to nemusí míst a nevede k odcizení, k tomu, že se prostě navzájem vzdálíme a přestaneme komunikovat. Děkujeme ti, že smíme objevovat ten zázrak, jaký to je, když rodina těch, kdo patří k sobě, protože ty si je k sobě přived, a dokáže objevovat ty vztahy důvěry a otevřenosti a víry, lásky a naděje. Tak tě prosím, Pane, ať se i při nás naplňuje to, že ty obracíš srdce otců k synům, srdce synů k otcům a srdce matek k dcerám a srdce dcer k matkám. Amen.